të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një komision i Kuvendit të Shqipërisë sot e shqyrton kërkesën e prokurorisë lidhur me deputetet Tom Doshi dhe Mark Froku. Pas kërkesës së sërbëve për ndërprerjen e procesit të privatizimit në Kosovë, deputet dhe zyrtar të AKP-s thonë se privatizimi nuk mund të zbatohet në baza etnike. Shtetet e Bashkuara dhe Japonia shënojnë 70 vjetorin e betejës së përgjakshme në Iwo Jima të Japonisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri Republikanën e dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara John Bonner do ta vizitoj Izraelin gjatë javëve të ardhshme. Ky udhëtim po bëhet në periudhën kur raportet në ndërmjet administratës amerikane dhe kryeministrit të rizgjedhur izraelit Benjamin Netanyahu kanë arritur një nivel teje të ulët. Këtë javë presidenti amerikan Barack Obama e thiri zotin Netanyahu për t'i uruar fitoren në zgjedhjet kombëtare në Izrael. Një zyrtar i paemëruar amerikan tha se Obama, po ashtu, i ka thënë Netanyahut se Shtetet e Bashkuara do t'i rivlerësojnë opsionet e veta politike pasi kryeministri izraelit të ka marrë pozicion kundër shtetësisë palestineze gjatë të fushatës së zgjedhore. Një zëdhënës i zotit të Bonner tha se lideri republikan do t'a vizitoj Izraelin derisa Kongresi ka pushim në periudhën 27 mars 13 prill. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara e shënojnë 70 vjetorin e njërës prej betejave më të përgjakshme të luftës së dytë botërore. Disa veteran amerikan janë kthyer në ishullin e vogël japonez Iwo Jima për të marrë pjesë në ceremonitë që mbahen sot. Në këtë manifestim marrin pjesë edhe disa politikanë të lartë japonez, zyrtar amerikan dhe pasardhësit e pak japonezëve që e mbijetuan betejën në vitin 1945. Afro 22.000 japonezë dhe 7.000 ushtarë amerikan u vranë gjatë luftimeve 35 ditëshe për marrin e kontrolit ndaj këtij ishulli, që është 1250 km në jug të kryqytetit të Tokio. Një fotografi ushtarëve amerikanë duke e ngritur flamurin e vendit të tyre në pikën më të lartë të këtij ishulli, malin e Suribachi, është shndruar në simbol të fitores së Shteteve të Bashkuara në luftë. Ky ishull, që tash në hartat japoneze quhet Ioto, ishte konsideruar shumë strategjik për shkak se ishte përdor nga forcat e Japonisë për sulme ajrore kundër bombarduesve amerikan. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i ka dënuar fuqishëm sulmet të vetvrasjes me bomba në pjesën verilindore të Sirisë, nga të cilat u vranë në 10 pjesëmarrës të festimit të Nevruzit të vitit të ri iranian. Në këtë manifestim të djeshëm në qytetin Hasakeh kryesisht merrin pjesë kurdët. Këto sulme të neveritshme ndodhen gjatë festës ku zakonisht komunitetet kurde të bëhen së bashku për të ndarë shpresën për vitin e ri, thuhet në deklaratën e Ban Ki-moonit. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër tha se 33 vetë të përfshirë fëmijë janë vrarë gjatë dy sulmeve të ndara me bomba, ndërsa afro 100 të tjerë janë plagosur. Numri të vrarëve nga sulmet të vetvrasjeve në dy xhami shiite në Jemen raportohet se ka arritur në më tepër se 100 vetë. Një rrjetë televiziv që udhëhiqet nga kryengritësit shiitë në Jemen ka raportuar se 137 vet janë vrarë dhe 325 të tjerë janë plagosur në sulmin e djeshëm në kryqytetin Sana. Disa nga të plagosurit janë në gjendje kritike. Të dy xhamitë ku ka ndodhur sulmet ishin të njohura për tubimin e besimtarve nga radhët e kryengritësve shiitë Huthi që e kanë marrë kontrolin në shumë pjesë të kryqytetit Sana gjatë vitit të kaluar. Përgjësin për këto sulme e ka marrë një grup që pretendon se është dega militantëve të shtetit islamik në Jemen. Qeveria Shteteve të Bashkuara tha se po zhvillon hetime lidhur me këtë pretendim. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Komisionin për Mandate dhe Imunitet të Kuvendit të Shqipërisë, sot të shqyrtohet kërkesa e Prokurorisë së Shtetit për autorizimin që të mund të arrestohen deputetet e Partisë Socialiste Tom Doshi dhe Mark Froku, që akuzohen se kanë inskenuar një plan të vrasjes së deputetit Doshi. Zoti Doshi thot se kërkesa për arrestimin e tij është politike. Ai e ka akuzuar kryetarin e Kuvendit Ilir Meta se e ka porositur vrasjen e tij. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Prokuroria kërkon autorizimin e kuvendit të Shqipërisë për të arrestuar deputetët e majorancës Tom Doshi dhe Mark Froku. Të dy akuzohen se kanë inskenuar së bashku me Durim Bamin planin e vrasjes së deputetit Tom Doshi. Kuvendi i Shqipërisë ka autoritetin që të shqyrtoj kërkesën e prokurorisë deri në 4 javë. Sot, në orën 17, Komisioni Mandateve dhe Imuniteteve mblidhet për të nisur shqyrtimin e kërkesës e prokurorisë për autorizimin e arrestimit të dy deputetëve. Ndërkohë në faqen e internetit, Parlamenti i Shqipërisë ka publikuar grupin e ri të miqësisë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, prej të cilit janë larguar disa deputetë të Partisë Socialiste dhe Televizje Socialiste për Integrim. Deputetët e Partisë Socialiste të larguar janë Tom Doshi, Mark Froku, Pierin Dreu, ndërsa deputetët e larguar Televizje Socialiste për Integrim janë Gjovalin Kadeli, Luan Luzha dhe Shkëlqim Selami. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim qeverisin së bashku. Ambasada Amerikane ka reaguar mbas kërkesës së prokurorisë së përgjithshme për arrestimin e dy deputetëve të parlamentit. Në deklaratën e kësaj ambasade shkruhet: "Kjo është një mundësi e rëndësishme për të demonstruar se asnjë individ nuk qëndron mbi ligjin." Deputeti Tom Doshi ka reaguar në rrjetet sociale duke i quajtur këtë një vendim politik. Ai pretendon se prokuroria nuk ka marrë në shqyrtim të gjitha provat e dorëzuara prej tij. Prej 17 ditësh, çështja Doshi është në vëmendje të opinionit publik shqiptar. Për zbardhjen e saj kanë deponuar në prokurori thuajse krerët më të lartë të shtetit shqiptar dhe figurat më të rëndësishme të saj. Deputeti Tom Doshi pretendon se Durim Bami ka dashur të vrasë atë dhe deputetin Muhil Fufi kundrejt një pagese prej 500.000 eurosh. Sipas versionit të Tom Doshit, kryetari i kuvendit Ilir Meta është porositës i vrasjes së dy deputetëve. Prokuroria vazhdon hetimet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e komunitetit sërb në Kosovë kanë kërkuar që të ndërpritet procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike si kusht për të kthyer në institucionet e Kosovës. Por deputetë në Kuvendin e Kosovës dhe zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se privatizimi nuk mund të zbatohet në bazë etnike, por sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kërkesa përfaqësuesve të komunitetit të serb në Kosovë që të ndalet privatizimi ndërmarrjeve publike dhe shoqërore në mjediset me shumicë serbe në Kosovë konsiderohet absurde për deputetët në Kuvendin e Kosovës. Kjo kërkesë është në mesin e 10 kërkesave tjera që të mërkurën kryetarët e 10 komunave me shumicë serbe pas një takimi që kanë zhvilluar në Gračanicë, kanë paraqitur si kushte për të kthyer në institucionet e Kosovës. Por kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri në Kuvendin e Kosovës, Muhamet Mustafa, në një prononcim për